Studijoje Kaune kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat malonus Marijos radijo klausytojai, girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. O mes toliau nepabaigėme 1362 kanono. Šitas skirsnelis apie bausmių pabaigą. Tačiau mus pasiekė žinutė, prašom.
Gal galite pakomentuoti kanonų pakeitimus po sinodo, jie aprašyti lapkričio artumoje?
Ačiū. Po kokio sinodo ir kokius pakeitimus? Dabar artumoje turbūt žurnalas Artuma nėra kanonų teisės kodekso šaltinis. Kanonų teisės kodekso pakitimai skelbiami L'Osservatore Romano arba kitose apaštulų sosto dikasterijos vietose. O Artuma gali aprašyti apie sinodo norą, kad būtų suteiktos didesnės teisės pasauliečiams bažnyčioje. Kol kas to nėra. Teisingumo dėliai reikėtų pasakyti, kad jau 1983 metų kanonų teisės kodekso redakcija yra stipriai pasikeitusi. Bent trečdalis kanonų yra pakeisti. Tačiau mes turim lietuvių kalbą būtent šį vertimą ir mes juo naudojamės senesniu. Naujesni mūsų gimtaja kalba nėra pasiekiami. Kanonų teisės kodeksas nėra išpirktas visas tiražas ir leisti iš naujo su pakeitimais nėra jokios prasmės. Galbūt būtų naudinga išleisti, kad ir šiais metais, leidinį, kuris būtų papildymas šalia jau egzistuojančio šito leidimo. Papildyme atsispindėtų nauji, pakeisti, papildyti, paredaguoti kanonai. Nes visą iš naujo leisti, tai turbūt didžiuliai kaštai būtų. O papildymus atskira knyga būtų pravartu išleisti. Kai atsiras toksai leidinys, tada komentuosime naujus pakeitimus ir bandysime aiškintis, ką bažnyčia pakeitė ir kodėl bažnyčia tai pakeitė. Ačiū už klausimą. O dabar 1362. Kalbėjom, kad bausmė įsiseni, nesvarbu, ar tai viešas nusikaltimas, ar tai slaptas nusikaltimas. Pagal 1512 kanoną nutraukiama senatis, kai sueina terminas, bet ne baudžiamasis ieškinys. 1512. Kai apie šaukimą buvo teisėtai pranešta, arba šalys atvyko pas teisėją bylos svarstymui, nutraukiama senatis, nebent būtų nustatyta kitaip. Dar 1726. Bet kurioje baudžiamojo proceso instancijoje ir stadijoje, jei aiškiai nustatoma, kad kaltinamasis nepadarė nusikaltimo, teisėjas tai turi paskelbti sprendimu ir išteisinti kaltinamąjį, netgi jei tuo pat metu buvo nustatyta, kad baigėsi baudžiamasis persekiojimas. reiškia, senatis įvyko, bet jeigu įrodoma, kad kaltinamasis nepadarė nusikaltimo, teisėjas privalo priimti sprendimą ir išteisinti kaltinamąjį. Senatis atsakomybė šiuo atveju neužtraukia ir ją naikina. Bet nuskriaustasis gali kreiptis dėl žalos atlyginimo civilinėje plotmėje, jei jis tą žalą patyrė. Dabar vėl gal pakartokim prie pirmojo paragrafo. Baudžiamasis ieškinys yra viešasis ieškinys. Į pagalbą 1430. Ginčo byloms, kai gali kilti pavojus viešajam gėriui, ir baudžiamosioms byloms vyskupijoje turi būti paskirtas teisingumo saugotojas, kurio pareiga užtikrinti viešąjį gėrį. Ir dar 1721. Pirmas paragrafas. Jei ordinaras nusprendė pradėti teisminį baudžiamąjį procesą, tyrimų aktus turi perduoti teisingumo saugotojui, kuris pagal kanonų normas turi pateikti teisėjui kaltinamąjį ieškinį. Pasibaigus senaties terminui, ieškinys neteikiamas. Antrasis paragrafas. Nusikaltimų padala šio kanono mintimi. Pirmas dalykas. Kai vienu nusikalstamu veiksmu pažeidžiamas vienas įstatymas. Antra. Kai vienu baudžiamuoju veiksmu pažeidžiami keli įstatymai. Ir trečias, kai keliomis veikomis pažeidžiamas vienas įstatymas. Tada pradeda veikti 1371 kanono pirmas numerėlis. Teisinga bausme turi būti baudžiamas tas, kuris be atvejo, apie kurį kalbama 1364, moko Romos popiežiaus ar visuotinio susirinkimo pasmerktos doktrinos arba užsispyrusiai atmeta doktriną, apie kurią kalbama kanonuose 750-752 ir įspėtas apaštalų sosto ar ordinaro neatšaukia. 1373. Tas, kuris kokiu nors bažnytinės valdžios ar tarnystės veiksmu viešai sukelia pavaldinių priešiškumą ar neapykantą apaštalų sostui ar ordinarui, arba kursto pavaldinius jiems nepaklusti, turi būti baudžiamas interdiktu ar kitomis teisingomis bausmėmis. Toliau, kai nėra laiko pertraukos, 1366. Tėvai ar tie, kurie juos pakeičia, pakrikštijantys ar auklėjantys vaikus nekatalikų tikėjimu, turi būti baudžiami cenzūra ar kita teisinga bausme. Dar 1371 antras numerėlis. Teisinga bausme turi būti baudžiamas tas, kuris kitaip nepaklūsta teisėtai įsakančiam ar draudžiančiam apaštalų sostui, ordinarui ar vyresniajam ir įspėtas lieka nepaklusnus. Na ir 1392. Dvasininkai ar vienuoliai, prieštaraujant kanonų nuostatoms, užsiimantys prekybą ar verslu, turi būti baudžiami pagal nusikaltimo sunkumą. Pagal nusikaltimo sunkumą. Visi trys atvejai senatis skaičiuojama nuo nusikaltimo pabaigos, kai jau visi šitą pasibaigė. Senatis, pavyzdžiui, tikėjimo mokymo kongregacijos nusikaltimams yra 20 metų. 20 metų. Ne 3, ne 5. Mus pasiekė žinutė, prašom.
Albertas iš Salantų klausė. Daug jubilėjaus metų bažnyčių šiais metais pridygo, visos kažkuo ypatingos, bet kuo ypatinga Lauguvos bažnyčia įtraukta jubilėjaus metų šventovių sąrašą.
Ačiū Salantams. Matot, jubiliejinių bažnyčių nepridyksta. Jos egzistuoja ir vyskupų konferencija, atsižvelgdama į kiekvieno ordinaro prašymą, skelbia bažnyčias jubiliejines tiems, kurie negali nuvažiuoti į Romą. O jeigu jūs nuvažiuotumėte į Laukuvos bažnyčią ir paklaustumėte, pavyzdžiui, kad ir buvusio klebono kunigo Pociaus, kuo ta ypatinga bažnyčia, tai pamatysite, kad kultūros paveldo specialistai aikčioja, pamatę, kokia ypatinga yra ši bažnyčia, kiek ten meno vertybių. Ir žmonės neatsitiktinai Laukuvos bažnyčioje ją puošė, dabino ir vyskupas pamatęs didžiulę vertę, paskelbė, kad Laukuvos bažnyčia yra jubiliejinė. Tuo pačiu lengviau būtų žmonėms ją pasiekti iš kitų vyskupijos vietų, tame tarpe ir iš Salantų. Ačiū. Dar vienas klausimas, prašom.
Antanas iš Vilniaus parašė, Vatikano antrasis susirinkimas teigia, jog transubstanciacijos samprata nepakankamai tobulai paaiškina Kristaus realaus buvimo Eucharistijoje slėpinį ir svarsto, kad įmanoma rasti naują, tinkamesnį filosofinį teologinį slėpinio paaiškinimą. Ar praėjus 60 metų šiuo klausimu yra dirbama?
Ačiū. Jau šiuo klausimu dirbama, aišku, nuo pirmojo amžiaus, nuo švento kankinio Justino laikų, kuris yra Telšių vyskupijos globėjas. Dirbama. Ir bus dirbama. Nes matot, gal susirinkimas ir teigia, jog transubstanciacijos sapranta nepakankamai tobulai paaiškina Kristaus realaus buvimo Eucharistijoje slėpinį. Bet bažnyčia skelbia, kad konsekruotuose pavidaluose yra 100% Jėzaus Kristaus buvimas. Ir priimdami komuniją, ir audruodami Eucharistiją, mes adoruojame patį Jėzų Kristų. Taip kaip neįmanoma tobulai paaiškinti švenčiausios trejybės paslapties. Galbūt jūs norite filosofinio paaiškinimo. Tai reikia aiškus būti susipažinus su filosofinim kategorijom. Aktas. Potencija, galimybės. Čia turbūt ir kvantų mechanika, ir Kanto įžvalgos, Imanuelio ir taip toliau. Gal tuo klausimu ir dirbama, ir bus dirbama, kol bus rastas paaiškinimas. Bet jeigu mes sugebėsime paaiškinti Dievą, mes patys tapsime dievais. O tai yra neįmanoma. Ačiū. Dar vienas klausimas, prašom.
Jonas iš Klaipėdos. Jei Dievas nėra nei vyras, nei moteris, tai kodėl bažnyčia klaidina vaizduodama Dievą vyru?
Todėl, kad Dievas tėvas yra vyras, Dievas sūnus yra vyras, o Dievas šventoji dvasia yra moteris. Čia pagal lietuvišką gramatiką. Ne bažnyčia klaidingai vaizduoja Dievą vyru, bet dailininkai piešia, kad visokie žiopliai sugebėtų įsivaizduoti. Dabar pradėk pirmos komunijos vaikam aiškinti, kad Dievas yra Jėzus Kristus, ne vyras ir ne moteris. Aišku, kad Dievas yra vyras. Jėzus Kristus yra vyras, bet ne moteris. Tai taip jį ir piešia. O Dievas yra dvasia. Nei vyras, nei moteris. Reikėtų mums turbūt susipažinti šiek tiek su mintimi, kas yra Dievas pagal krikščioniškąją sampratą. Ir po to gal prieisime prie minties, kas yra Dievas pagal katalikiškąją sampratą. Praeitojame sekmadienį, jeigu buvot bažnyčioje klausytis, kaip Mozė buvo prašnekintas Dievo iš erškėtyno degančio. Ir Mozė sakė, koks tavo vardas, kas tu čia toks? Kaip man pasakyti izraelitams, kas tu toks esi? Dievas nepasakė savo vardu. Jis pasakė, aš esu, kurs esu. Aš esu esantysis. Jūs visi čia esat kūriniai, o aš esu, kurs esu. Tai buvo kultūrinės terpės atsakymas, nes jeigu aš žinau tavo vardą, aš turiu valdžią ant tavęs. Tai kad Mozė neturėtų valdžios ant dievų, tai Dievas jam ir pasakė, aš esu, kurs esu. Nei vyras, nei moteris. Ačiū. Dar vienas klausimas.
Garbė Jėzui Kristui. Kokį vaidmenį atlieka sutvirtinimo tėvas ar mama sutvirtinamojo gyvenimą? Ar jie turi dalyvauti, kai vyksta sutvirtinamojo santokos sakramentas?
Ačiū. Krikšto tėvas arba krikšto mama dalyvauja krikštinant kūdikį. Užtenka pilnai vieno krikšto tėvo ar vienos krikšto mamos, nelygu kokia krikštijamojo kūdikio lytis. Tačiau sutvirtinamajam jau berniukui yra tėvas, o mergaitė yra motina. Kad lengviau padėtų tėvams padedant peržengti brendimo laikotarpio sunkumus ir džiaugsmus. Dabar santokos sakramentas jau sutuoktiniai patys sau daro šventę. Jie jau tiek yra suaugę, kad patys renkasi sau svečius. Patys. Nesikonsultuoja su savo tėveliais, tai ką pakviesti, ar tas tetas, ar tos dėdžius, ar kaimynus, ar pažįstamus, ar bendradarbius. Vyras ir moteris patys apsisprendžia, kas dalyvautų jų šventėje. Jeigu nekviečia sutuoktiniai savo sutvirtinamųjų tėvų, sutvirtinimo tėvų, tai jie gali ir nedalyvauti prie stalo. Tačiau jie gali dalyvauti bažnyčioje, kur vyksta santokos sakramentas, nes iš bažnyčios niekas nieko neišvaiko. Niekas nieko neišvaiko. O jeigu visą gyvenimą sutvirtinimo tėvas arba sutvirtinimo mama rūpinosi, ugdė, auklėjo, vežiojo po stovyklas, po kurortus, po atostogas vaikus, tai vaikai net negali įsivaizduoti, kad jų santokos diena sutvirtinimo tėvas ar motina nedalyvaus jų didžiojoje gyvenimo šventėje. Jie yra, aišku, kviečiami. Ačiū, mums paskambino, prašom.
Antanas iš Kauno.
Jo, senai girdėtas, prašau.
Jėzu Kristai.
Amžius amžius.
Norėjau paklausti šitą, jei bažnyčios turtas yra grobstamas, pavyzdžiui, kunigų, vyskupų abejingumas, jie yra baudžiami ar nebaudžiami. Pavyzdžiui, žmonės abejingi parapiečiai, juk bažnyčios turtas kanono savybė. Ar čia kunigo vieno, ar čia parapijos? Ačiū.
Čia milijonas Antanai klausimų. Būtų įdomu, gal turite žinių, koks vyskupas, kaip bažnyčios turtą grobsto. Kuris iš Lietuvos vyskupų grobsto bažnyčios turtą? Na, mes tada jam iškart į šviesą, į viešumą, kaip tu vyskupę drįsti grobstyti bažnyčios turtą. Bažnyčios turtas ir priklauso bažnyčiai, ne asmeniui. Tiek klebonas, tiek vyskupas bažnytinį turtą administruoja. Ir bažnytinis turtas negali būti sutelktas asmens, fizinio asmens rankose, o tik tai juridinio asmens rankose. Jeigu turite žinių, labai laukia jūsų informacijos nunciatūra Vilniuje. Kuris vyskupas grobsto bažnyčios turtą. Ačiū, Antanai. Na, toliau einam prie pabaigos, prie 1362. Rytų kanonuose tai yra atitikmuo 1152, kaip papildomas, na ir 1451. Dabar 1362 fiksuojame. Baudžiamasis persekiojimas išnyksta dėl senaties po 3 metų. Nebent būtų kalbama apie nusikaltimus rezervuotus tikėjimo mokymo kongregacijai. Na, mums vėl paskambino, prašom.
Šį kartą Gediminas iš Panevėžio.
Na, klausom.
Gerbėjus ir Kristus.
Ir amžius amen.
Vienoje laidoje jūs sakėt, kad kūnas ir siela, pavyzdžiui, siela neįina į dangų, ten sudega. Vienos moters buvo, apie jūs ten kalbėjo. Nu ir aš norėjau pasitikslinti, kaip tenais gavosi tenais jūs, ar jūs... Užgirdo čia moters pasakymą ar ne, ten buvo laida, klaus drąsiai, bet jūs, kaip jūs tai pasakėt, kad kūnas ir siela sudega, siela neįina į dangų. Tai čia vienas klausimas, neatsiminkit. Nu, antras, pavyzdžiui, Lenkija dvasininkija sutarė, tai čia jau senais, aš nepasakysiu, kuriais metais, kad kūsningai prisipažintų visi ir kad, pavyzdžiui, rusų žvalgyba nešantažuotų, pavyzdžiui, ta KGB. A Lietuva kol kas tylu ramu. Visi, neaišku, kas susiverbavė, kaip kas susiverbavė. A jūs ten galvojate, tiksliai, kunigėlį gal kokį įteisint, vat, pasakykit, vat, bet yra taip, pavyzdžiui, partizanavimo laikais, pavyzdžiui, ir kunigų, pavyzdžiui, yra, kurie tarnavo šitai žvalgybai rusų KGB. Nu va, tokie du klausimėliai su pagarba.
Ačiū, Gediminai, už pagarbą. Aišku, klaus drąsiai, čia buvo tokia laida, man pasiūlė, padarė pasiūlymą, kurio aš negalėjau atsisakyti. Tai teko nueiti. Ir žinoma, aš paskelbiau ereziją. Aš esu eretikas. Bet iki tiek, kad siela ir kūnas sudega, dar aš nenusišnekėjau. To tai tikrai nebuvo. Buvo paprastai paaiškinta, gal čia ir kalbos, lepsios lingva, kalbos tokia klaida. Žmogus miršta, kada siela atsiskiria nuo kūno. ir siela eina pas Dievą, kūnas eina pas žemę. Bet tai vienu akimirksniu vyksta. Ir Jėzus prikelia iš tų pelenų kūną ir pasišaukia pas save į teismą. Siela nemiršta. Siela yra nemirtinga. Žmogus yra asmuo. Asmuo iš prigimties nėra mirtingas. Žmogaus kūnas tik tai mirtingas. Ir jisai tam kartui numiršta. Miršta žmogaus kūnas. Siela yra nemari. Dėl to žmogus ir bijo mirties, kad nežino, kas po tam bus. Kur jį Dievas, atsivertęs visas baltasias knygas, nugrūs? Ar į pragarą, ar į dangų, ar į skaistyklą? Trys variantai yra. Mes, aišku, pasitikime Dievu ir norime, kad mus bent kažkur tai ant paskutinio laiptelio skaistykloje užmestų. Ant tų kopėčių, kad pakentėję kažkurį laiką patektume į dangų. Pragaro nesinori, pas pragarą pas velniukus. Bet jeigu per Marijos radiją jūs išgirdote, kad kūnas ir siela sudega, tai tikrai čia atšaukiu, jokių čia degimų nėra ir kūrenimus, ir smalų, ir velnių, ir katilų, ir šakių nėra. Kūnas miršta. Kokiu būdu miršta? Vat mirties būdu. Siela žmogaus yra nemirtinga. Jeigu išgirdote, kad siela mirtinga, tai yra žinoma erezija ir galite padaryti iš manęs eretiką. Atsiprašau. Dabar KGB. O jūs galvojate, kad tik viena struktūra yra KGB? Jok yra ir kitų struktūrų, kurios rėžia sparną apie dvasininkiją. Na dabar pasižiūrėkim va taip skersai. Kokias paslaptis kunigas gali pasakyti žvalgybininkams, kurie domisi kuo nors? Kad ten tas diedas vaikšto pas svetimą, kad nusikeikia, kad pornografiją žiūri, kad vyksta dar kokie dalykai. Kam tai įdomu? Kokiem žvalgybininkam įdomu, kas pas ką vaikšto? Tai tikrai neįdomu. Kunigas turi paslapčių laikymo mechanizmą. Ką jis išgirsta per išpažintį, tai yra absoliuti paslaptis ir jis tą paslaptį laiko ir neišduoda. Dabar, na, pasakykit man, kaip gali dar būt naudingas nedraugiškų valstybių žvalgyboms kunigas. Kaip gali būti naudingas? Ką jis gali žinoti, išduoti, pasakyti? Dabar jūs tvirtinat, kad ten Lenkijoje buvo arba žinoma Lietuvoj. Aišku, kad tarpukario laikotarpyje niekam nebuvo įdomu, o po karo, žinoma, buvo šantažuojami kunigai, kad pasakytų, ką jie mato aplinkui. Kas išlenda iš miško, kas į kokio trobą ateina išsimaudyti, pavalgyti ir vėl grįžta į mišką. Tai, žinoma, yra tėvinės išdavystė, jeigu toks kunigas išdavinėdavo partizanus. Buvo ir karo kapelionai. Gal koks 100 buvo karo kapelionų tarpukario ir Lietuvoje. Ir kaip jums atrodo, kiek nuėjo karo kapelionui į mišką kovot? Nei vienas. Nei vienas iš karo kapelionų nenuėjo į mišką kovoti su partizanais. Tokį legendinį kaip Justinas Lelešius, grafas, ant sutano susidėjo šmaiserį ir sako, čia man ši kindriskiai nevaldys, aš eisiu už teivinę Lietuvą kovosiu. Kiti, kurie pajėgė, pabėgo, kol dar buvo įmanoma. Per tą pačią Lenkiją, ne per kitur, ne per Latviją ir ne per Estiją ir ne per Baltarusiją. Tai buvo gyvenimas. Pabėgo, kitus išvežė į Sibirą. Išvežė. Tai papasakokit man, kaip dar gali dabar įtakoti kunigėliai užverbuoti nedraugiškų valstybių žvalgybos. Kaip? Ačiū už skambutį. Dabar dar turim žinučių. Prašom.
Kodėl ortodoksai teigia, kad Marija buvo paimta į dangų leisgyvė, o katalikai, kad jau mirusi ir prikelta? Tiesa juk viena, ką nurodo istorikų tyrinėjimai šiuo atveju?
Nepilnas klausimas. O ką nurodo istorikų tyrinėjimai šiuo atveju? Nežinau, ar Marija buvo pagal ortodoksus paimta į dangų leisgyvė. Ji užmigo viešpatyje. Tai vat supraskit, kaip norit. Ar leisgyvė, ar besąmonės. Čia jau, o ką istorikai, jeigu būtų kur aprašyta, nufilmuota, fiksuota, nufotografuota, būtų kas nors, tai tada istorikai galėtų pasakyti savo nuomonę. Dabar to nėra. Dabar mus šildo tikėjimo paveldas, magisteriumas. Ačiū. Na, dar vienas klausimas. Prašom, alio. Užmigo.
Kazimieras parašė, bandau iššifruoti žinutę. Gal neverta bent jau viešumoje kažko nesuprantančius vadinti žiopliais, kaip jiems jaustis, kai jūs bažnyčios atstovas tai darote. Kita vertus nėra to blogo, pasimato jūsų vidinę nuostatą, tuo žmonės daug taškis linkiu kreiptis į dvasinį palydėtojo pagalbos, melstis, kad gytumėte Dievo malonės jums.
Ačiū, Kazimierai. Labai ačiū už priminimą, kad aš jau kaip ir bažnyčios atstovas. Kaip bažnyčios atstovas aš bažnyčioje, o čia esu prie mikrofono aiškintojas. Aiškintojas. Ir tokie žodžiai kaip žiopliai, tai čia dar yra labai gražūs epitetai. Mes nekalbam apie netyčiom ir kopiečias ir dar kokius dalykus. Keiksmažodžių čia irgi negirdėti. O jeigu jie prastai jaučiasi, tai tegul kreipiasi. Tikrai atsiprašysiu, kad aš juos vadinu žiopliais. Žiopliai ir yra žiopliai. O jūsų nuomonė pasimato mano nuostatą į tuos žmonės. Ačiū. Matykit ir toliau, stebėkit ir žiūrėkit mano nuostatas į žmonės. Kaip klausėt, taip atsiliepiu. Ačiū, Kazimierai. Kitas dar klausimas, prašom.
Jėzuje lindinti dvasia, dievybė sūnus, buvo nuo laikų pradžios. Ji, ta dievybė, nei gimė, nei mirė, skirtingai nuo žmogaus Jėzaus gimusio laikė ir erdvėje. Jėzus kaip žmogus visiškai ne dievas, o dievo sūnus visiškai ne žmogus. Kodėl teologijoje juos bandoma taip sulydyti, lyg jie vienas be kito kaip ir negali?
Ačiū. Čia vėl galima pasakyti tą žodį, kurio jūs nenorite girdėti. Jėzuje lindinti dvasia dievybė. Jėzuje niekas nelindi, jokia dievybės dvasia. Jėzus yra ir dievas, ir žmogus nuo laikų pradžios. Ir Dievas nei gimė, nei mirė, nei buvo sukurtas. Mirė tik tai Jėzus Kristus žmogus. Žmogus mirė, bet buvo Dievo prikeltas. Dabar čia Jėzus kaip žmogus visiškai ne Dievas, o Dievas sūnus visiškai ne žmogus. Na čia jau yra dogminė klaida. Jėzus Kristus yra ir Dievas, ir žmogus. Tai yra hipostatinė vienybė tarp Jėzaus Kristaus žmogaus ir Dievo. Teologijoje juos nebandoma sulydyti, lyg jie vienas be kito kitaip negali, bet jie yra tokie, Jėzus Kristus, Dievas ir žmogus. Ir teologijoje bandoma paaiškinti, kaip tai dera tarpusavyje. Dar, žinot, liko pas mus 1363 kanonas ir turbūt reikėtų pabaigti šitą apie nusikaltimus. Čia mes kalbėjome apie sankcijas bažnyčioje, apie nusikaltimus ir bausmes bendrai ir dabar antra dalis turėtų eiti bausmės už konkrečius nusikaltimus. Bet šito mes nepradėsime. Mes turbūt eisime prie minties apie bažnyčios pareigą mokyti. Nes šitos teologinės čia mintijimo pasiekmės, tai rodo, kad mūsų klausytojai šiek tiek nelabai yra girdėję apie bažnyčios pareigą mokyti ir ko mokyti. Ką sužinoti, bažnyčia yra įpareigota ir ką skelbti, bažnyčia yra įpareigota ir ko mokyti, bažnyčia yra įpareigota. Kas tai yra? Koks tai magisteriumas, koks tai paveldas Jėzaus suteiktas bažnyčiai ir teikta šventoji dvasia, kad bažnyčia nepasiklystų šitose visose reikaluose. Ačiū. 1362. Pabaikim fiksuoti šitą dalyką. Nebent būtų kalbama apie persekiojimą dėl nusikaltimų, apie kuriuos kalbama kanonuose ir kurių senaties terminas yra 5 metai. Apie nusikaltimus, kurie nėra baudžiami pagal bendrąją teisę, nei partikuliarnis įstatymas yra nustatęs kitą senaties terminą. Ir antrasis, senatis skaičiuojama nuo nusikaltimo padarymo dienos. Arba jei nusikaltimas yra tebesitęsiantis ar nuolatinis, nuo jo pabaigos 152 ir 1451. Nepamirškim, kad rytoj gavėnios penktadienis be mėsos. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudie.